xusuusato xiriirkii Trump iyo Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu yanayoanza hivi sasa, ambapo ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 5 na nusu asubuhi.
Naam. Katika matangazo yetu hii leo, wanawake nchini Tanzania pamoja na wanaharakati walalamikia changamoto ambazo wanaendelea kuzikabili wakati dunia ikiadhimisha siku ya kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake. Je, wanasemaje?
Kwingineko ni kwamba raia wapatao 22 wa Somalia wamekufa wakati boti mbili za uhamiaji zilipozama katika pwani ya Madagascar mwishoni mwa wiki hii.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Na kabla ya kusikiliza yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, tusikilize habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Mke wa mwanasiasa upinzani nchini Uganda, Kizza Besigye, amesema hatarajii mume wake atatendewa haki katika kesi yake baada ya kukamatwa katika nchi jirani ya Kenya na kurudishwa nyumbani ambako alituhumiwa kumiliki silaha na makosa mengine katika mahakama ya kijeshi. Winnie Byanyima alisema wiki iliyopita mume wake alikamatwa wakati alipokuwa akijiandaa kuhudhuria uzinduzi wa kitabu mjini Nairobi hapo Novemba 16 katika kile kundi linaloangazia haki za binadamu Amnesty International na afisa mwandamizi kwenye wizara ya mambo ya nje ya Kenya wanaelezea tukio hilo kama utekaji nyara. Msemaji wa serikali ya Uganda, Chris Bariomunsi, alisema wiki iliyopita nchi yake haikufanya utekaji nyara na kwamba kukamatwa kwake nje ya nchi kulifanywa kwa ushirikiano, lakini hakutoa maoni juu ya kesi hiyo maalum. Katika mahakama ya kijeshi, hatutarajii kupata haki, Winnie Byanyima aliliambia shirika la habari la Reuters katika mahojiano mjini Kampala siku ya Jumamosi. Raia wapatao 22 wa Somalia walikufa wakati boti mbili za wahamiaji zilipozama katika pwani ya Madagascar mwishoni mwa wiki, waziri wa habari wa Somalia Daudi Aweis alieleza. Mamlaka ya bandari, bahari na mto Madagascar, APMF, imesema boti hizo zilisafiri kutoka Somalia kuelekea eneo la Ufaransa la bahari ya Hindi la Mayotte hapo Novemba 2, safari inayochukua kilomita 100 kadhaa. Siku ya Jumamosi, mamlaka ya bandari iliripoti kuwa wavuvi wa eneo hilo waligundua boti ya kwanza iliyokuwa ikielea siku ya Ijumaa karibu na Nos Iranja. Waliwaokoa watu 25 wakiwemo wanaume 10 na wanawake 15, lakini watu 7 walifariki, mamlaka hiyo imeeleza. Boti ya pili iliyokuwa imebeba watu 38 ilikuwa katika bandari ya Madagascar kulingana na APMF. Mamlaka ya baharini haikuweka wazi idadi ya vifo kwa boti ya pili, lakini imethibitisha kuwaokoa watu 23. Waziri wa habari wa Somalia Aweis alinukuu taarifa kutoka kwa wenzake nchini Madagascar, alithibitisha idadi jumla ya vifo ni 22. Mkuu wa Umoja wa Mataifa Papa Francis na wengine wametoa wito kwa mataifa kusitisha uzalishaji na matumizi ya mabomu ya ardhini wakati ambapo kumekuwepo na mabomu hayo yakiongezeka duniani. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema katika ujumbe wake kwa wajumbe katika tathmini ya tano ya mkataba wa kimataifa wa kupiga marufuku mabomu ambao pia unajulikana kama mkataba wa Ottawa kwamba miaka 25 baada ya kuanza kutumika, baadhi ya vyama vimeanzisha upya matumizi ya migodi ya silaha za kuua watu na baadhi ya watu wanafuatilia nia zao za dhati za kuharibu silaha. Ninatoa wito kwa nchi wanachama kutimiza wajibu wao na kuhakikisha wanafuata mkataba huo wakati wa kushughulikia athari za kibinadamu pamoja na maendeleo kupitia msaada wa kifedha na kiufundi, alisema Guterres wakati wa ufunguzi wa mkutano huo nchini Cambodia. Mawaziri wa mambo ya nchi za nje wa mataifa tajiri saba duniani G7 wanakutana karibu na Rome hii leo na kesho kwa mazungumzo na viongozi wa kikanda juu ya vita vya Mashariki ya Kati na Ukraine. Wizara ya mambo ya nje ya Italia imesema kwamba mawaziri hao saba watajadili pia uamuzi wa mahakama ya uhalifu kutoa haki ya kukamatwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu pamoja na waziri wake wa zamani wa ulinzi na mkuu wa jeshi la Hamas. Abdushakur Abud anaisoma ripoti hii.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken ni miongoni mwa walioalikwa na waziri wa Italy Antonio Tajani kwa mazungumzo pamoja na mawaziri wengine wa Uingereza, Canada, Ujerumani, Ufaransa na Japan. Tajani anasema amewalika pia mawaziri wa nchi nyingine watakaoungana nao jioni ya leo na kesho. Katika kikao cha kwanza hii leo huko Fiuji, watazingatia hali ya Mashariki ya Kati na Bahari ya Sham, hasa swala la juhudi za kupatikana amani Lebanon na Gaza. Katika vikao vya baadaye, mawaziri kutoka Saudi Arabia, Misri, Jordan, Umoja wa Falme za Kiarabu na Qatar na katibu mkuu wa Umoja wa Nchi za Kiarabu watajiunga kwenye mazungumzo. Mazungumzo ya G7 yanafanyika pia kutokana na hali ya kutofahamu jinsi mambo yatakavyokuwa kufuatia ushindi wa Donald Trump hapa Marekani. Hapo kesho mazungumzo yatazingatia hali ya Ukraine wakiungana na waziri wake wa mambo ya nje Andrea Sibiga. Maafisa wa Italy wanasema mazungumzo yatajadili juu ya kuendelea kuisaidia Kiev, uwezekano wa amani na mipango ya kuikarabati nchi hiyo siku za mbele. Siku hiyo hiyo mjini Brussels, mabalozi wa nchi za NATO na Ukraine watakutana kuzungumzia juu ya Russia kufyatua kombora la majaribio la masafa ya kasi linalokwenda kwa kasi kuliko sauti.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hasira na kuchanganyikiwa kutoka mataifa yanayoendelea yaliyo katika hatari ya athari za hali ya hewa huenda zikaendelea kufuatia kumalizika kwa mkutano wa kilele wa mabadiliko ya tabia nchi huko Azerbaijan, COP29, wakati mataifa yalipitisha ufadhili wa dola bilioni 300 ili kuzisaidia nchi masikini kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, makubaliano ambayo mataifa mengi husika yanashutumu hazitoshi.
Habari za dunia zimesoma na Mkamiti Kibayasi. Twende nchini Tanzania. Wakati dunia ikiadhimisha siku ya kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake, watetezi wa haki za wanawake nchini humo wanasema kwamba changamoto ya ukosefu wa bajeti ya kutosha katika kukabiliana na ukatili imekuwa ikikwamisha jitihada za kukomesha kundadhi vitendo hivyo. Tusikie mengi zaidi kutoka kwa mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani.
Azimio la Beijing ni azimio lililokutanisha wakuu wa nchi, likijikita zaidi katika mambo 12 yaliyolenga kuondoa vizuizi vya kijinsia, kuboresha nafasi za wanawake na kuhakikisha haki sawa katika kila nyanja ya maisha ikiwemo elimu, afya, uchumi na kuondoa ukatili dhidi ya wanawake. Akizungumza na Sauti ya Amerika, Balozi Jetura Mongel amesema baadhi ya mapendekezo yaliyotolewa katika azimio hilo yaliyohitaji utashi wa kisiasa yamekuwa yakifanyiwa kazi na mafanikio yamekuwa yakionekana, lakini bado kumekuwa na changamoto katika utekelezaji wa maazimio yanayohitaji rasilimali fedha.
Utekelezaji wake huona tumepata mwanga, kuna mambo tumeweza kuyatekeleza papa, kwa mfano inahitaji just political will, sheria zinabadilishwa, taratibu zinabadilishwa, hizo tunaziweza haraka, lakini zile ambazo zinahitaji uwekezaji wa rasilimali wakati mwingine tunaona zinaenda kwa mwendo usioridhisha.
Watetezi wa haki za wanawake wanasema kuelekea miaka 30 ya azimio la Beijing, Tanzania imekuwa ikifanya jitihada mbalimbali kuhakikisha inakomesha vitendo vya ukatili wa wanawake kupitia utungaji wa sera na sheria mbalimbali kama sheria ya makosa ya kujamiana pamoja na kampeni za kitaifa za kuelimisha jamii kuhusu madhara ya ukatili. Licha ya kuwepo kwa jitihada hizo na mipango mizuri, lakini bado changamoto imekuwa ni serikali kutokuelekeza bajeti ya kutosha katika kukabiliana na ukatili dhidi ya wanawake, suala linalokwamisha juhudi hizo, kama anavyoeleza Ana Kulaya, mkurugenzi wa shirika la wanawake katika sheria na maendeleo barani Afrika.
Kuna madawati lakini unakuta bado na wenyewe unapata changamoto, na saa nyingine hata inatokea unapokuwa kuna kesi unakuta hata kwamba hawana hata vifaa vangalia kwa ajili ya hizo kesi. Lakini pia kuna kamati za mtakuwa ambazo zimetengenezwa, lakini tunaona bado kutokana na rasilimali ndogo ambazo serikali inazo na kutenga kwa bajeti kubwa kwenye masuala ya kijinsia, bado haya masuala yako kwa kweli kwa undani sana.
Hata hivyo, Dr. Ananilea Nikaya, mtetezi wa haki za wanawake, amesema serikali inapaswa kulaumiwa kutokana na kuendelea kuwepo kwa vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake, kutokana na serikali kuendelea kukumbatia baadhi ya sheria zinazochochea ukatili dhidi ya wanawake ikiwemo sheria ya ndoa.
Serikali unasimama kwamba sisi tunatetea haki za watoto, lakini serikali hiyo inapaswa kuweka sheria za kulinda mtoto asiingie kwenye ndoa akiwa mtoto, unakuta inakuwa na kigugumizi. Tanzania kuna ukatili dhidi ya watoto na hasa watoto wa kike, nadhani serikali inapaswa kubeba lawama.
Kulaya amemalizia kwa kuitaka serikali kuongeza bajeti katika kukabiliana na vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake ili kusaidia kukamilisha mipango mbalimbali inayowekwa na serikali ya kupunguza vitendo vya ukatili dhidi ya wanawake. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Twende nchini Kenya. Mahakama kuu ya nchi hiyo leo imesitisha kwa muda utekelezaji wa arifa ya kisheria ya serikali ya nchi hiyo inaoupa wakfu wa Melinda na Bill Gates fadhila za kidiplomasia zinazoitambua kama taasisi yenye hadhi maalum kuendesha shughuli zake nchini humo. Kennedy Wandera anaarifu zaidi.
Jaji Bahati Mwamuye katika uamuzi wake amepiga marufuku wakfu wa Bill and Melinda Gates, wakurugenzi wake, maafisa, wafanyakazi na mawakala wanaofanya kazi chini ya mamlaka yake kufurahia kuendelea kutumikia fadhila au kinga yoyote chini ya uainisho uliofanywa na Kenya kupitia gazeti rasmi la serikali mwezi Oktoba 4 unaoupa wakfu huo fadhila zinazomithilishwa na za kidiplomasia zinazoitambua kama taasisi yenye haki maalum kuendesha shughuli zake nchini Kenya. Haki hizo hupewa balozi na mashirika mengine ya kimataifa. Aidha, jaji Mwamuya ameionya serikali kuwa kutotii au kutofuata amri hiyo ya mahakama ina adhabu, na utekelezaji wake unaweza tu kufanyika wakati mahakama hiyo itakapotoa amri tofauti wakati kesi iliyowasilishwa na chama cha wanasheria LSK itakaposikilizwa na kuamuliwa baadaye mwaka ujao. LSK imepinga uhalali wa kisheria ya utekelezaji wa arifa hiyo na kudai kuwa inahujumu maslahi ya umma na kanuni za kikatiba, na hivyo kutaka mahakama kuamuru utekelezaji wake kuwa batili na kinyume cha sheria za Kenya. Ingawa serikali inakariri kuwa haki na kinga hizo ni sawa na kanuni za kimataifa na zimeundwa kuwezesha shughuli za wakfu huo kupunguza umaskini, kutokomeza magonjwa na kupunguza ukosefu wa usawa nchini Kenya, LSK kinakiri kuwa raia wa Kenya hawajahusishwa katika utekelezaji wake kupitia ushiriki wao. Mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi, ambaye pia ni waziri wa masuala ya kigeni na kaimu waziri wa usalama, akitangaza utekelezaji wa arifa hiyo kupitia gazeti rasmi la serikali lililoupa wakfu huo uwezo wa kuingia kandarasi, kupata na kuuza mali na kuanzisha au kutetea kesi za kisheria nchini Kenya kwa mujibu wa kinga zilizoainishwa kisheria ambazo zinaruhusu mikataba hiyo kwa mashirika yanayoendeleza manufaa ya umma nchini Kenya, alidokeza kuwa wakfu huo unatekeleza shughuli zinazotambulika kwa serikali ya Kenya.
We take the concerns of our citizens seriously. I wish to clarify with utmost respect the rationale behind our decisions. Diplomatic privileges and immunities are tools not trophies. They are meant to facilitate the seamless operation of organizations that advance public good.
Kesi hiyo imevutia umakini na kuibua hisia mseto. Je, yapi manufaa ya fadhila hizo ilizotoa serikali ya Kenya kwa wakfu wa Gates? Alex Manyasi, mfuatiliaji wa sera na utendakazi wa serikali ya Kenya, anaeleza.
Ile ofisi ambayo tunaizungumzia ilikuwa iwe ofisi ya kanda hii, sio ofisi ya Kenya peke yake. Kumaanisha kwamba wale wafanyikazi wanakuja kuishi hapa, zile fedha ambazo zinakuja kwenye kanda hii, kuna uwezekano ya kwamba nyingi zitapitia hapa Kenya, na kuna mambo mengine ambayo kwa sababu ya ile status ya kidiplomasia inamaanisha kwamba kutakuwa na uhuru zaidi wa wale watu kuweza kufanya kazi bila kuingiliwa na mambo ya kutozwa ushuru pamoja na mambo mengine ambayo labda mtu akija akijua kwamba amepewa privilege kiusalama pia. Na kwa hivyo hiyo inamaanisha ile hadhi yao ikipanda, kuna uwezekano mwingi ya kwamba watakuwa na uhuru wa kuweza kufanya vitu nyingi zaidi kuliko kuwa mahali ambapo labda huna uhakika.
Kesi hiyo itasikilizwa Februari tarehe 5 mwaka ujao. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Ni matangazo mubashara kutoka VOA hapa Washington DC. Chama tawala cha Namibia, SWAPO, kilichoko madarakani tangu nchi hiyo ilipopata uhuru wake, kina wasiwasi iwapo kitakumbwa na hatima ambayo ni ya kuondolewa madarakani kama inavyotokea katika mataifa mengi ya kusini mwa Afrika. Namibia inajiandaa kwa uchaguzi Jumatano wiki hii, huku chama hicho cha SWAPO kikikabiliwa na ushindani mkubwa kutoka kwa upinzani. Abdul Shakur Abud anaeleza zaidi.
Miezi sita iliyopita, chama tawala cha Afrika Kusini, African National Congress, ANC, kilipoteza wingi wa viti vyake bungeni kwa mara ya kwanza tangu kumalizika kwa enzi ya ubaguzi wa rangi mwaka 1994. Nacho chama cha Botswana Democratic Party, BDP, kiliondolewa madarakani baada ya karibu miongo sita, na ingawa chama tawala cha Frelimo kilishinda uchaguzi wa hivi karibuni huko Msumbiji, lakini wafuasi wa asasi za kiraia na wa vyama vya upinzani wameandamana kwa wiki kadhaa kulalamika dhidi ya wizi wa kura na kudai mageuzi. Nchi hizo zinakabiliwa na kizazi kipya cha vijana wanaofahamika kama wamezaliwa uhuru, yani baada ya nchi zao kujinyakulia uhuru. Kwa Namibia iliyojinyakulia uhuru mwaka 1990, imekuwa chini ya utawala wa chama cha ukombozi cha SWAPO. Wachambuzi wanasema vijana wanakimbia vyama hivyo kutokana na utendaji kazi zao na hali mbaya ya uchumi. Kwa Namibia, kiwango cha watu wasio na kazi ni 46% kulingana na takwimu za mwisho. Basi katika kampeni zao za mwisho jana Jumapili, McHenry Venani, rais wa chama kikuu cha upinzani cha Namibia Popular Democratic Movement, PDM, akizungumza na AFP kando ya kampeni yake, ameahidi kuipatia sekta ya kilimo kipaumbele ili kuhakikisha usalama wa chakula na kubuni ajira ili kupanua uchumi wa nchi.
The three main challenges in this country is youth unemployment, housing.
Changamoto tatu kuu katika nchi hii ni vijana kukosa ajira, makazi na uchumi uliodorora. Moja kati ya mambo nitakayoyafanya ni kutumia 10% ya pato jumla la taifa katika kilimo kusisimua uzalishaji wa chakula, kupanua msingi wa uchumi ili kuwapatia ajira vijana. Hilo ni eneo ambalo ni nyeti kabisa.
Kwa upande wake, Netumbo Nandi Ndaitawa, mgombea kiti cha rais wa chama cha SWAPO na makamu rais wa chama, ana matarajio kwamba akishinda atakuwa mwanamke wa kwanza rais wa nchi hiyo, lakini kwanza chama chake kinabidi kupata ushindi. Yeye pia ananadi siasa za kuwezesha vijana.
This theme of our manifesto, unity in diversity.
Kauli mbiu ya mpango wetu, umoja miongoni mchanganyiko wa watu, rasilimali kuwafaidisha wote na kuwawezesha vijana kwa ajili ya maendeleo endelevu, hiyo ndiyo inatuongoza mbele.
Kuna wagombea watano hivi sasa wanaogombania nafasi hiyo ya juu ya nchi, na Netembo anayefahamika kwa NNN, mwanasiasa mkongwe, pamoja na chama chake wana wasiwasi kutokana na ushindani mkali kuwahi kushuhudia tangu mwaka 1990. Matokeo yanatarajiwa mapema Jumamosi, na hivyo macho yote yanaelekea kwa ikiwa vijana watajitokeza kwa wingi katika taifa hilo lenye utajiri wa madini na kugunduliwa mafuta hivi karibuni. Na wachambuzi wanasema ingawa wengi kati ya wapiga kura milioni 1,500,000 ambao wamekata tamaa na uchaguzi huo, hata hivyo huenda wakaangalia nchi jirani na kuona mabadiliko yanawezekana na hivyo kujitokeza kwa wingi.
Karibu katika kona ya michezo. Na moja kwa moja basi tunazia huko nchini Tanzania, ambapo mabingwa watetezi ligi kuu ya soka nchini humo, Da Young Africans au Wana Jangwani au Wananchi, wanashuka dimbani hapo kesho katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika kuvana na Al Hilal ya Sudan, huku mashabiki wake wakiwa na matarajio makubwa. Mwanamichezo wetu George Njogopa amezungumza na mchambuzi Fred Kiswaga kupata tathmini yake juu ya mchezo huo utakaofanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa.
Yanga kwanza anaingia wakiwa katika hali mpya, kujaribu kuangalia karibuni matakuwa chana kocha wao walikuwa naye, na hivi sasa wana kocha mpya Saidi Ramovic pamoja na Mustafa na director wa technical ambaye ni Abdul Maulin. Kwa hiyo mashabiki sisi wa Yanga pamoja na wachambuzi ni kwamba tunategemea kuona timu mpya ambayo inaenda kufanya mambo makubwa. Kujaribu kuangalia rekodi iliyopita Yanga katika hatua hii ya makundi, walishia katika hatua ya robo finali. Kwa hiyo nadhani wanajipanga kwenda hatua ya mbele zaidi. Licha kwamba sasa hizo wanapambana kuingia robo finali kuendelea kuilinda ile rekodi ambayo waliishia msimu uliopita. Lakini naamini matumaini yao sasa hizi ni kwenda mbele zaidi katika hatua hii, yani kwa maana waweze kuzidi robo finali ambayo waliishia msimu uliopita.
Lakini pamoja kwa yote kwa yote wanasema kwamba katika ndanda mpira unadunda na hao wapinzani kutoka Sudan wakali sana, kwa hiyo Yanga bila shaka itahitaji kukaza mkwiji.
Of course lazima wapambane, kwa sababu katika mpira lolote linatokea. Na ukumbuki katika rekodi hii timu ya Al Hilal Omdurman nchini Afrolai Benge, kama misimu miwili nyuma iliyopita walishakutana nao katika mashindano haya na Yanga hawakuweza kumfunga. Kwa hiyo wana rekodi ya kutokumfunga huyu jamaa, kwa hiyo wanakutana naye tena. Ina maana Benge anataka kuweka rekodi ya kuendelea kumfunga Yanga, na Yanga anataka kuweka rekodi ya kuendelea kuvuka hatua ya robo finali kwenda mbele. Kwa hiyo hautakuwa mchezo mrahisi. Kwa hiyo na maana kila mmoja anapambana ili aweze kupiga hatua moja au nyingine. Kwa hiyo ni mchezo ambao nadhani kusema kila mtu atapambana kwa namna yake ili aweze kisha anashinda ili aweze kusonga mbele.
Asante sana Dar es Salaam George Jogopa. Kutoka huko basi turuke hadi kule nchini Kenya, ambapo kufuatia hatua ya shirikisho la soka nchini humo FKF kuahirisha mechi kubwa ya derby ya mashemeji kati ya AFC Leopards Chui hao na klabu ya Gor Mahia kutokana na ukosefu wa viwanja, baadhi ya mashabiki wamekerwa na hatua hiyo, wanapendekeza mechi hiyo kusakatwa katika nyuga zingine katika kaunti mbalimbali nchini humo. Dennis Onyonyi ana taarifa kamili kutoka Kenya.
Baada ya shirikisho la soka nchini Kenya FKF kuahirisha derby la mashemeji kati ya klabu cha AFC Leopards na Gor Mahia iliyotarajiwa kusakatwa Jumapili hii jijini Nairobi kutokana na ukosefu wa viwanja, sasa baadhi ya mashabiki wa soka wanapendekeza mechi hiyo kuahirishwa ama kuchezeshwa katika kaunti zinginezo. Kwenye mazungumzo na meza ya VOA michezo, kuchezeshwa kwa mechi hizi katika kaunti zinginezo kutasaidia kukuza talanta pasi na kuendeleza umoja wa soka nchini ambao umekuwa ukishuhudia vurugu kila mara, hasa wakati wa mechi kubwa ikiwemo ile la derby. Leopards ambao walitarajiwa kuandaa mechi hii ya mkondo wa kwanza katika uga wa Nyayo, japo wakalazimishwa kuahirisha mtarange huo ambao hushuhudia idadi kubwa ya mashabiki nchini, kwa kile ambacho FKF inasema kuwa ni viwanja vya Nyayo na ile wa kimataifa Kasarani vinafanywa karabati. Ramadan Mohamed ni shabiki sugu wa klabu cha AFC Leopards.
Kiangalia mashabiki walikuwa wamejiandaa vizuri, timu zote mbili zilikuwa zimejiandaa vizuri, na kisa uwanja kukosekana ndio maana wakasema ndio chanzo ya kwamba dabi hii iweza kuchezwa. Lakini ilikuwa ni mawazo na mashabiki kwamba tupe pia counties zingine nafasi kama hii ya kuweza kuweka kipute kama hichi katika every counties, ili kukuwe na ile manufaa pia, na itakuwa niweze tumeweza kuuza mpira wetu, maanake watu wengi watajua maana ya dabi hii. Wasiweke taswira ya kwamba ni kama ni lazima dabi hizo Nairobi kisa vurugu hivi na hivi, hapana. Hiyo pia ni nafatu wao wanazidisha mambo kama mawazo kama haya.
Tayari wapinzani wa Gor Mahia wamedokeza kwa kuenda mechi ya mkondo wa pili wa dabi hili la mashebenji ikasakatwa katika uga wa Kenyatta mjini Kisumu. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo, mwanakwetu mimi ni Rodenis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi, Kenya. Na moja kwa moja basi turuke hadi kule Kigali, Rwanda, ambapo licha ya Rwanda kukosa tiketi ya kushiriki finali za AFCON mwakani huko nchini Morocco, imefanikiwa kupata alama 20.3 kwenye orodha ya FIFA. Na uongozi wa ligi ya mpira wa kikapu barani Afrika BAL imetangaza rasmi tarehe za michuano itakayofanyika nchini humo. Christopher Karenzi ana taarifa kamili.
Timu ya taifa ya soka ya Rwanda Mavubi wiki jana ilishindwa kufuzu finali za AFCON 2025. Hata hivyo, imepanda kwenye orodha ya shirikisho la soka duniani FIFA. Imefanikiwa kupata alama 20.31 kwenye orodha ya FIFA. Hii ni baada ya kuwanyuka Nigeria magoli mawili kwa moja wiki iliyopita katika uwanja wa Godswill Akpabio. Na katika mpira wa kikapu, rais wa ligi ya mpira wa kikapu barani Afrika, Basketball Africa League, Amadou Gallo Fall, mwishoni mwa juma alitangaza kwamba michuano ya makundi conference itaanzia nchini Morocco tarehe 5 Aprili mwaka ujao katika uwanja wa ndani wa mwanamfalme Moulay Abdellah jijini Rabat, na itatamatika kwenye uwanja wa Sunbet Arena jijini Pretoria nchini Afrika Kusini tarehe 14 Juni mwaka 2025. Aidha, Rwanda itakuwa mwenyeji wa kundi la Sahara na Ali Conference katika ukumbi wa BK Arena tarehe 17 hadi 25 Mei mwakani. Kutoka Sauti ya Amerika Kigali, huyo ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi.
Asante sana Christopher Karenzi kutoka Kigali. Na kufikia hapo ndio tunakamilisha kona ya michezo kwa leo.
Msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote walioyafanikisha, msimamizi amekuwa ni Abdul Shakur Abud, upande wa pili tumekuwa naye Aida Isa. Mimi naitwa BMJ Mridhi, na hapa studio nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Timu nzima tunakutakieni usiku au siku njema popote pale ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Miongoni mwa wachangiaji wa kuongezeka kwa joto duniani ni vichafuzi vikubwa vya hewa, mfano gesi ya greenhouse isiyo na carbon kama methane, nitrous oxide pamoja na hydrofluorocarbons, yani gesi za kujitengenezea zinazoharibu safu ya ozone. Kuondolewa kwa vichafuzi hivyo ndio njia ya haraka zaidi ya kupunguza kasi ya ongezeko la joto na kuzuia majanga kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Utawala wa Biden na Harris umekuwa ukikabiliana na vyanzo vya uchafuzi wa mazingira kutoka kila kona, na hilo linajumuisha vichafuzi vikubwa, amesema Ali Zaidi, msaidizi wa rais na pia mshauri wa kitaifa wa masuala ya hali ya hewa. Nusu ya ongezeko la joto la sasa ni kutokana na gesi za greenhouse, na ni pamoja na nitrous oxide, methane na hydrofluorocarbons. Hilo linapelekea hali hatarishi, ikiwemo kuongezeka kwa shinikizo kwenye mfumo wa afya wa umma. Maelfu ya vifo, ongezeko la maelfu ya dharura za kiafya kutokana na ongezeko la joto lililosababishwa na gesi hizo. Ifikapo kwenye swala la vichafuzi vikuu, nafikiri tumeshuhudia juhudi endelevu kukabiliana navyo kutoka kwenye jumuiya ya kimataifa, amesema Zaidi, mshauri wa kimazingira. Tumekumbatia mkataba wa Kigali kote duniani, na Marekani bila shaka sasa imetekeleza hilo kupitia kile kinachojulikana kama M-Act pamoja na kupitishwa kwenye bunge la Senate la Marekani. Tumechukua msimamo huo pia dhidi ya uchafuzi wa gesi ya methane, wakati Marekani ikibuni programu yake maalum kwa ajili ya methane. Kuna zaidi ya amri za kiutendaji 100 ambazo zimefanyika ndani ya mwaka mmoja uliopita, pamoja na kushirikiana na wengine kimataifa, yani zaidi ya nchi 100 zikiwa zimejiunga kwenye ahadi ya kudhibiti methane. Kando na hilo, katikati mwa Novemba, Marekani pamoja na Jamhuri ya Watu wa China na Azerbaijan waliitisha kongamano la kuharakisha utoaji wa gesi chafu. Washirika wao hatatu walitangaza kuwa ndani ya miaka 3 iliyopita, mabenki ya kimataifa, mashirika hisani pamoja na serikali walitoa ufadhili wa zaidi ya dola bilioni 2 za kukabiliana na vichafuzi hivi kuu. Wakati huo huo, serikali kadhaa ikiwemo Marekani zilitangaza sera mpya pamoja na hatua kuelekea kudhibiti vichafuzi hivyo. Mwishowe, programu za kimazingira za Umoja wa Mataifa pamoja na shirika la chakula duniani walibuni kwa mara ya kwanza uangalizi wa kimataifa wa gesi ya nitrous oxide, pamoja na kuweka juhudi mpya za kufuatilia na kupunguza athari za mabadiliko ya hali ya hewa kutokana na gesi hiyo ambayo ni ya tatu katika kuchangia mabadiliko ya hali ya hewa duniani. Kwa hakika nitrous oxide ndicho kichafuzi kikuu ambacho muungano huo wa kimataifa utakabiliana nacho kupitia mpango madhubuti, amesema Ali Zaidi. Hatua hiyo ni muhimu na utafiti wa sayansi utasaidia kupiga hatua zinazohitajika ili kuhakikisha viwango vya joto vya degree 1.5 vinadumishwa. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.